Honzo, ahoj.
Ahoj.
Pojďme se teď v tomhle videu podívat na to, jaký jsou třeba nejčastější mýty, který kolem toho e-learningu panují, protože já si dokážu představit, že ty se s nima setkáváš velmi často. I já jsem několika z nich trpěl, protože jsem měl e-learning zafixovaný jako relativně zkostnatělou službu, která funguje nebo fungovala někde na CDčkách, kdysi, že se to někde nějak jako distribuovalo. No, nebylo to úplně hezký třeba, jo? Nebyly s tím spojený hezký pocity. Pojď mi teda říct, co jsou třeba nejčastější věci, se kterými ty se setkáváš.
Já si myslím, že to, co ty zmiňuješ, tak je přesně asi jako úplně to první, co každému blestne hlavou. Že e-learning je vlastně strašná nuda. Že to je prostě text a nějaký panáčkové, který prostě ukážou nahoru a ty na ně klikneš a oni ukážou dolů a říká se, že to je interaktivní. Jo. Takže tohle to určitě to je asi jako jeden z největších mýtů, se kterým se setkáváme. Druhý mýtus je ten, že vlastně když dostaneš e-learning, takže tě s tím někdo chce jako odbít, jo? Že prostě takový to, hele, už nevím, nevíme, co s ním, nebo nevíme, jak to rychle udělat, tak jim dáme nějaký e-learning. Velmi často se to taky v těch firmách vlastně takhle dělá, že pak dostaneme zadaný e-learning, hele, a musí to být do 3 neděl, tak já rovnou říkám, tyjo, tak do tohohle vůbec nejdu. Mm-hmm. A ten třetí mýtus je, a ten mám asi jako nejradši, že e-learningem nemůžeš školit softové věci, prodej, komunikaci, prezentaci a takovéhle věci. I tuhletu větu já považuji za mýtus a strašně rád to vyvracím. Teď třeba děláme e-learning na vymáhání pohledávek po telefonu.
Jaký mýtus ty máš osobně nejradši?
Asi tadyhle ten poslední, protože na ty soft témata se dělají úplně jako parádní, opravdu jako parádní e-learningy a baví to jednak ty lidi, co to tvoří, a jednak i ty lidi samozřejmě, co to potom absolvujou.
No a je teda něco, na co se ten e-learning vysloveně třeba jako nedá udělat, nebo možná i třeba na co je ten e-learning vhodnější? Teď jsme se tady bavili o těch softových vlastnostech.
Vlastně, když přijmeš jako firma nebo jako člověk, který dělá v HR, ten fakt, nebo když vidíš, že to opravdu jde udělat na ty softové témata, tak vlastně zjistíš, že je to na to jako velmi vhodný, protože je spousta lidí, kteří ti chodí na prezenční kurzy a na těch prezenčních kurzech tam prostě takhle sedí a jenom se jako modlej, aby je ten lektor nevyvolal a oni si nemuseli nějakou věc zkoušet.
Tak ve škole, že jo, v tu chvíli.
Tak, přesně tak, ale je to vlastně strašná škoda, protože zrovna to, aby jsi to vyzkoušel, aby jsi prostě zažil to rozhodování v té svojí hlavě na nečisto, je strašně důležitý. A já chápu, že před ostatníma se stydíš, ale to, na co je ten e-learning právě neuvěřitelně vhodné, je, že ty si projdeš opravdu úplně všechny ty situace a dostaneš tu zpětnou vazbu, co děláš dobře, co děláš špatně, kde by ses ještě mohl zlepšit a případně ti ten e-learning rovnou řekne i jak.
Co třeba délka toho e-learningu? Zase opět, já mám zafixováno, že ten e-learning trvá 2 hodiny, protože více prostě na to CDčko nevejde.
Jo. Některé e-learningy jsou samozřejmě třeba jen na 30 minut. To je fakt jako na jeden produkt nebo na nějakou jako jednu krátkou informaci. Většinou e-learning trvá hodinu. Máme dokonce i e-learningy, které jsou několik modulů a studium tohodle toho trvá třeba 6 hodin. Jo. Samozřejmě, že to nestuduješ v kuse. Výhoda e-learningu je, že si to prostě nakouskuješ tak, jak potřebuješ, nadávkuješ si to, ale takovýhle e-learning potom vlastně nahradí i třeba celodenní školení a z těch firm se nám ta zpětná vazba opravdu vrací, že díky tomu e-learningu se jim podařilo celodenní školení na prodejní dovednosti nebo na produkt úplně vypustit a vlastně lidi dostanou e-learning a pak je jenom třeba online nějaký kurz s lektorem, kde ty lidi mají možnost se doptat, ten lektor jim odpoví a oni jsou připraveni už jít do pole.
Co třeba ta distribuce těch e-learningů, taky tam může být asi jako minimálně nějaký zkreslení v tom, že už to není právě na tom CDčku nebo na nějaký jako flashce, ale že to je jednak online a jednak poměrně jako náročně graficky zpracovaný, když to tak řeknu.
Určitě. Jsou dneska covidová doba trošku pomohla tomu, že lidi mají víc možností, silnější internet, lepší počítače, protože prostě oni by jinak nedali ani všechny ty Zoomy a tak dál. Takže dneska už je to jednodušší a proto, aby si měl dobrý e-learning, tak potřebuješ, jako firma potřebuješ LMSko a potřebuješ to těm lidem nějakým způsobem distribuovat. Většinou to funguje tak, že prostě oni se na to dívají na Wi-Fi, takže i když jsou tam videa, které jsou třeba mnohdy i jako přes celou obrazovku, tak už jako ta plynulost tam není nějakým způsobem narušená, protože prostě to běhá to, jak má.
Honzo, díky.
Rádo se stalo.
Kdybyste k tomu chtěli slyšet další doprovodní informace, tak se určitě neváhejte Honzi zeptat buď na jeho LinkedInu, anebo třeba skrze webové stránky santiax.cz, kde taky můžete načerpat další doprovodné tipy a triky, které se týkají e-learningu. No a zase v dalších epizodách se budu těšit. Mějte se hezky. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Pavel Kosař. Pavle, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás, Petře.
Pavel podniká od roku 2004 a to hned v několika různých oborech. Prvně otevřel svou vlastní advokátní kancelář, pak se postupně, tak jak přicházely prostředky, orientoval i na další odvětví, odkoupil například vydavatelství sportovního Run magazínu, díky tomu pak o něco později založil s kolegou společnost Usušil a syn, která se orientuje na sušené maso a je aktivní i na poli nemovitostí a dokonce i virtuálních závodů. A ve všech těchto oborech plánuje další růst a expanzi. Tak možná, Pavle, první věc, když se bavíme o tom, jak všechny tyhle projekty vlastně spojit dohromady, abyste se tak nějak neroztrhnul.
Je to komplikovaný. Ale dá se to, oni ty projekty tak, jak vznikaly, tak vlastně vznikaly živelně. Já vždycky říkám, že já jsem nemusel úplně nic vymýšlet, ono se mě to našlo nějak samo. Mm-hmm. Když, řekněme, chodíte po světě s otevřenýma očima, tak mám pocit, že ty šance vlastně na každýho čekají. Jenom je potřeba je včas chytit, zapače se, jak se říká. Hmm. To znamená, ty věci se vzájemně tak trošku podporují a v zásadě ten vzájemný support pro ně je důležitý.
A neměl by spíš naopak se člověk třeba soustředit opravdu na jednu věc a těm příležitostem také chodí, protože ono jich je většinou na tom světě hodně, říkat spíš ne?
Podle toho, jak se na to díváte. V případě, že na nižších stupních řízení samozřejmě už máte potom lidi, kterým jste schopni ty projekty předat, tak abyste udrželi dostatečnou kvalitu toho produktu, nebo těch služeb, který poskytujete, tak si myslím, že ne. Je to hodně o vlastním nastavení, protože já si myslím, že jsem právě nastavením hodně člověk, který rád vymýšlí a můj cíl fakticky je mít v budoucnu, když se podaří mít opravdu třeba 50% času čistě na přemýšlení. Je to možná hloupý, ale vlastně to tak je.
To strategické myšlení je zásadní.
A mám hrozně skvělý kolegy v týmech jednotlivých projektů, který se těm věcem potom věnujou. To znamená, u mě to je tak, že já většinou se musím hrozně moc naučit na začátku nějakým způsobem nasát tu atmosféru celého toho projektu, té firmy, abych když tak byl jako krizový manažer fakticky schopný zaskočit téměř na jakýkoliv pozici, což se mimochodem děje, někdy stávají až humorné situace, co za ten den musím všechno být, jaký role musím odehrát.
Například?
Například v Obleku se může stát, že mě potkáte v dodávce stěhující... Nevím co, jo, teď nechci vidět.
Sušený maso.
Sušený maso třeba. A reálně se to stává, ne úplně každý den samozřejmě, ale když opravdu zrovna v době covidu, ta nás hodně vycvičila, kdy ty naše pozice byly hodně flexibilní, jednoduše řečeno.
Co byste řekl, že je třeba zásadní, aby právě ty projekty nebo ty jednotlivé firmy, aby dokázaly jednak přežít, jednak být třeba nějakým způsobem v zelených číslech? Co jsou věci, které by si měl člověk pohlídat?
Tak v první řadě je cash flow, to vám ale asi řekne úplně každej. To znamená nějak jako elementárně počítat s číslama. Čísla jsou důležitý, já zbožňuju nějaký tabulky. Já si vlastně myslím, že často stačí tuška papír, nicméně žijeme v 21. století, tak možná, že už někdo pokročil i za Excel, takže gratuluju. Kromě toho je to nějaký tým lidí, kteří s váma spolupracují, alfa, omega, a kterým můžete důvěřovat. Já nerad pracuji sám. Mám hrozně rád, když kolem sebe mám vlastně schopní lidi, ideálně v něčem trošku jiný, než jsem já, aby jsme se mohli doplňovat. Často i povahově jiný, protože někdy potřebuji brzdit. Mm-hmm. A ten tým, bych řekl, že je asi to nejdůležitější. Tým, nadšení, nějaká pracovitost. To můžeme rozvírat každý téma zvlášť, samozřejmě, co to znamená, ale nechci moc filozofovat.
Ono spíše možná za mě zásadnější třeba, jak člověk vůbec ty lidi najde právě, aby byli schopní ho tímhletím způsobem zastoupit nebo doplnit, možná lepší slovo.
Já si myslím, že když je máte najímat ve chvíli, když je potřebujete, tak nemusíte vždycky šáhnout správně, protože vlastně vždycky, když něco potřebujete, tak není ta správná doba. Já se snažím v těch projektech spolu s kolegy poznat čas, kdy začínáme dosahovat nějakého limitu, třeba personálního v tomhletom případě, a chytnout někoho šikovného, kdo zrovna projde kolem nás. To znamená, není to málo kdy je to tak, že nabíráme ve chvíli, kdy zrovna potřebujeme nabrat, ale zrovna dneska jsme se bavili o tom, že strategicky bychom chtěli třeba přijmout jednoho až dva nový lidi.
Mm-hmm.
A stává se nám, a nebylo to jednou, kdy jsme dostali shodou okolností životopis šikovného člověka, který jsme nepotřebovali, ale stejně jsme ho vlastně přijali,
mm-hmm.
protože nám přišel hrozně zajímavý. A je úplně jedno, jestli to bylo v advokátní kanceláři, anebo třeba v tom vydavatelství, kde opravdu mi napsala moje stávající kolegyně, která spolupracuje s vydavatelstvím a virtuálníma závodama, že jenom schání práce a hrozně si jí líbí, jak to děláme. Já jsem si jí pozval a hrozně mě vlastně okouzla na té schůzce. Já jsem říkal, hele Terezo, tak my tě vlastně berem. Proto i přesto, že v té chvíli vlastně jsme museli trošičku vymyslet kam a nakonec se krásně zařadila prostě do té naší struktury a perfektně to do dneška funguje.
No a čím vás třeba zaujme ten člověk?
No, je to nějaký osobní charisma, to, že chce pracovat, je flexibilní, má nápady. Já se přiznám, že dneska životopis je pro mě jenom nějaký možná otvírák. Dám mu před tím pohovorem, mu dám, nevím, 5 minut času. Nepřikládám mu asi takovou váhu, jako třeba když já jsem vlastně vstupoval kdysi na ten pracovní trh, tak bych řekl, že to bylo důležitější. Dneska vám každý nalže do životopisu skoro, co chcete.
Tak. Možná ono, já se zastavím ještě u těch krizových scénářů nebo vůbec vlastně situací, které vyžadují, řekněme, váš zásah anebo nějakou opravu třeba toho biznisu. Tohle, jestli se nepletu, tak bylo třeba zásadní, když jste odkupovali ten sportovní magazín pro ty běžce, ten Run magazín. Jakým způsobem jste třeba vy poznal, když ta firma, dejme tomu, byla ztrátová, jak jste poznal, že ji dokážete třeba zvednout zase do těch zelených čísel nebo do toho plusu?
Já jsem byl oslovený tehdy mým kamarádem, abych se jako právník podíval v rámci krizového řízení právě na tu její společnost. A mně se hrozně líbilo, že to vydavatelství tehdy podsoumělo těch titulů více. Jo, některý byly ztrátový víc, některý míň, některý byl lehce ziskový. To není asi důležitý, ale mně se líbilo, že konkrétně na tom Run magazínu pracovali vlastně srdcaři. To znamená lidi, kteří tam chtěli být, děj se co děj, protože je to jediný měsíčník, vychází 18 let. Prostě má to nějakou tradici, nějakou historii a pohřbí takovouhle věc by byla hrozná škoda. A já jsem měl za to, že podle čísel by stačilo udělat nějaký dílčí opatření, investovat do toho trochu peněz a hodně přesvědčovacího prostoru, že to zvládnem ustát a že to normálně potom pojede kontinuálně dál. To znamená, v tu chvíli tam byla nějaká ztráta důvěry, dílčí ztráta důvěry, čtenářská, možná inzerentská a to se nám povedlo vlastně překlenout. To znamená, my jsme to skoro bych řekl udupali tady, jo, tou sílou toho tahu a tím, že jsme byli ve velkém tlaku, investovali jsme v té době do toho nějaký jako relativně významný peníze pro nás, tak nás to i tlačilo kupředu, že jsme věděli, že to musíme zmáknout.
Ale stejně, tam musel být ten prvotní, řekněme, impuls, kdy se podíváte teda na ty čísla a teď z toho jste schopen teda pravděpodobně vyvodit, že jo, tohle jsme schopni prostě překlenout.
Ano, v rámci toho krizového řízení jsem se seznámil velmi detailně s fungováním celé té společnosti. Vyhodnotil jsem si, co stojí těch nákladových položek, je samozřejmě desítky. To znamená, vy si vyhodnotíte, jestli na cashflow to ustojíte, respektive kolik budete potřebovat dostupu. A následně si řeknete, jak velký je to riziko a začnete přesvědčovat případně lidi, jestli vám to nemají prodat. Tam ta situace byla ještě trošku komplikovanější s tou značkou, kterou nevlastnilo třeba to vydavatelství, ale velký mediální dům.
Když se tak jako ohlédnete za všemi těmi projekty, co teď máte, tak co bylo pro vás třeba historicky v těch různých podnikatelských projektech nejtěžší?
To je skvělá otázka. Já si vlastně nejsem jistý, co bylo nejtěžší, protože mám pocit, že jsme vždycky všechno měli docela dobře připravený a i přesto, že by někdo řekl, že to bylo jako velice rizikový, ty investice, třeba ten magazín v té době asi opravdu bylo jako relativně velký riziko, tak já jsem věřil tomu, že ty naše vize jsou správní. Nejtěžší asi bylo na začátku to, že jsme investovali velký podíl ze svých vlastních peněz. To znamená to rozhodnutí, který kdyby bylo špatný, tak způsobí třeba prodělání 50% našeho majetku, což je hodně. Jo, řekl bych, že tohleto rozhodnutí, kdy já jsem měl třeba malý děti, který mám furt, ale tehdy se mi narodila dneska 8letá dcera a nějaká ta tíha samozřejmě toho rodinného rozpočtu třeba i na vás trošku dopadá. Ale věřil jsem, že spočítaný je to dobře, takže nejtěžší asi to rozhodnutí investovat větší objem peněz.
Takže nejtěžší je to rozhodnutí jako takové, Nevidíte třeba problém v tom se podívat do těch čísel asi pravděpodobně. To jste i naznačoval, že tabulky jsou pro vás relativně
řekl
zábava.
Bych, že ano, řekl bych, že ty čísla nebyly až zase takový problém. Jo, samozřejmě bylo tam nějaký riziko, že ty lidi nepřesvědčíte, ale ono, když víte, že když vás to baví, já sám jsem sportovec, to znamená, jako v tu chvíli jde to z vás, tak mám pocit, že ty lidi to vycítí a do dneška bych řekl, že hodně partnerů prostě důvěřuje tomu Run magazínu právě proto, že já jsem garantem a že to, co jim říkám, vlastně jako žijem, jo.
Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events-production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. events-production.cz.
Teď ale do toho ještě třeba ta právnická praxe nebo ta advokátní kancelář. Mně to přijde jako totiž dva úplně odlišný světy. Ve chvíli, kdy jste, řekněme, tím advokátem, tak jste ponořen, řekněme, v nějakých smlouvách a podobně. A teď do toho tady máte podnikání, což je kolikrát velice rychlé rozhodování a určování třeba nějakého směru. Nebije se to ve vás tak trochu?
Přiznám se, že nebije, a to z jednoho důvodu. Já se snažím dělat si nějaký bloky, kdy se myšlenkově věnuju určitým částem toho našeho podnikání. Ta advokacie je pro nás základ. Je to opravdu základ, který nás nejvíc živí a který musím věnovat velkou část toho mýho času, byť na úrovni nějakého řízení a denní agendu si vlastně jakoby tu reálnou právní práci dělám pro, řekněme, nejvýznamnější klienty, nejsložitější věci, tak jak si je rozdělíme s partnery naší advokátní kanceláře. A další část toho už je opravdu, řekněme, nějaká jako vizionářská. Připravujeme nějaký rozvoj v zásadě, nižší stupně řízení a tak dál. A u těch ostatních firm to už mám dneska stejně. To znamená, jsou tam nižší stupně řízení skvělých lidí, kteří vždycky vycházejí z té firmy. Zatím se nám podařilo vždycky najít jako dobrýho člověka zevnitř. A tím pádem ta důvěra je opravdu veliká. Známe se dlouho a není to tak, že bych musel, jako to mají třeba velký korporace, kterým vlastně moc nezávidím tu pozici, najímat zvenčí opravdu člověka, který to sadíte vlastně na špičku pyramidy nebo někam na ty vrchní patra. A nemáte vlastně s tím dlouhodobý vztah.
A dá se říct, že vám třeba teď některý z těch projektů zabírá, řekněme, jako drtivý množství času?
Řekl bych, že takhle se to říct nedá úplně. Nicméně vždycky, když začínáme něco novýho, něco jako opravdu jako zásadně novýho, tak já jsem takový, že opravdu to chci znát do posledního šroubku. To znamená, tam ten začátek je komplikovaný, protože ho v zásadě chci sám poznat, chci sám vlastně ty procesy nastavit nebo minimálně s kolegama se o tom radit a být jeden z hlavních lidí, kteří jako ví o tom, jak ta denní agenda bude fungovat. A v tuhle chvíli to tak není, ale blíží se třeba doba, kdy zase jeden z těch projektů lehce převáží a očekávám, že mě trošku času sebere.
Který?
No, v zásadě pravděpodobně to bude jeden projekt, který navazuje na naše virtuální závody, kdy jsme uspěli vlastně, byli jsme jedni z 18% firem, který uspěli se svou soutěži u Ministerstva průmyslu a obchodu Country for the Future. Já o tom úplně nemůžu mluvit.
Chápu.
Ještě, ale týká se do sportu a řekněme softwaru pro školy, sportovní organizace, sportovní kluby.
No a nebojíte se třeba, když se vrátím zpátky k tomu času a třeba k té alokaci toho času a time managementu, tomu asi můžeme taky říkat, že třeba jste ty priority zvolil špatně, dejme tomu. A tím, že těch projektů je několik, tak si myslím, že tohle to taky hraje roli.
Já to vlastně víceméně 100% času vyhodnocuju. To znamená každý den, že jo, asi každý podnikatel ví, že vy nejste podnikatelem po dobu 8 hodin, co jste v práci, respektive 13 hodin, co jste v práci. A
no většinou si ten člověk ten svůj nápad nebo tu svoji firmu nosí v hlavě neustále, tak vy tam musíte mít prostor na několik.
Je to tak a 100% času víceméně vyhodnocuju, jestli něčemu nevěnuju až moc času. A musím říct, že je to hrozně těžký a jedna z mých opravdu vážných úvah je o tom, kolik lidí ještě vzít, jak moc práce na ně delegovat, abych mohl se dostat k tomu mému cíli, což je třeba těch 50% času věnovat nějakému strategickému přemýšlení. Ale v zásadě díky tomu, že opravdu máme schopní lidi, tak nemusím ničemu věnovat víc než 30% času za ten den, jo, což už bych považoval za hodně. Nejvíc opravdu v tuto chvíli stále musím věnovat té advokaci, která některé ty projekty živí, protože některé z těch věcí jsou samozřejmě v tuhle chvíli investičně na nule a negenerují zisk.
Hmm. Pojďme se bavit třeba o rozvoji těch jednotlivých firm. Vidíte třeba někde větší potenciál než u těch dalších projektů?
Tohle je hrozně těžký říct. Já jsem nikdy nedělal nebo nestavil firmy s cílem je prodat. Jo? Hmm. Pro mě to jsou takový děti, u kterých nikdy nevíte, jak to s nima vlastně skončí, až vyrostou. A žádnou z nich nebudete mít asi o moc míň rád, až vydělá míň nebo víc peněz. Jo? To znamená, nebo nic třeba. To znamená, v zásadě asi vidím potenciál například v Usušilovi právě proto, že teď stavíme výrobnu, která má zpětinásobit naší produkci. Vidím potenciál v advokátní kanceláři, protože vím, že tam jako poskytujeme skvělé služby a v zásadě na tom poli advokátů pro podnikatele, kteří rozumí tomu podnikání reálně, protože ho sami dělají, tak těch není tolik. U virtuálních závodů vůbec netuším, kam to může dojít, protože tam je to fenomén posledního roku a půl a ta aplikace pro školy bude určitě nová a hrozně se bojím, jestli už nastala doba, že ji budou ochotní přijmout. Myslím, že to bude bomba, ale vlastně nevím, jestli ten přirozený nějakým způsobem konzervatismus nespůsobí, že vlastně hrozně dlouho s tím budem prorážet a pak to třeba pro mě bude zklamání. Mm. Může se to stát, ale věřím, že to hrozně chcem, bude vlastně silná karta pro to, jak dobře to budem prezentovat.
Mm. Co takhle představa, kdybyste musel některý z těch projektů ukončit?
No, takhle. Je to, jak jsem říkal, jsou to prostě věci, kterým věnujete nějaký čas a který vám rostou pod rukama. To znamená, dělalo by se mi to špatně. A v zásadě ještě jsem nic takovýhle udělat nemusel. Teď jedno z našich úplně úvodních podnikání budeme vlastně s mojí mámou prodávat, že už na to není čas. A nebo hledat někoho, kdo si to převezme v zásadě. Jsme měli půjčenou společnosti svatebních šatů, což
to bylo úplně první vlastně.
Úplně první, takhle to začínalo vlastně a hrozně dlouho jsme to měli a taky v tom máme kousek sebe. Hmm. Ale jak vidíte, tak s tím mojím stávajícím podnikáním už to je snad jediná věc, která nejde dohromady a manželka už má taky svoji práci. No nicméně, špatně by se mi to dělalo. Nicméně z mý životní zkušenosti si myslím, že je potřeba to udělat hlavně včas, protože jsem nabyl v nějaký určitý době před mnoha lety zkušenost, že lepší je podnikání nebo obchod ztrátový brzy uzavřít, než tu ztrátu vytvořit třeba i násobně vyšší. Takže řekl bych, že a je to hodně těžký. Myslím si, že pro lidi může být velice náročný psychicky se smířit s tím, že něco klesá a ještě těžší, že to musí odepsat. A odepsat to ve ztrátě.
Přesto ale jsou třeba řekněme nějaké výhledy do budoucna tady v tomhletom směru, kdy budete třeba startovat ještě něco dalšího, opět právě s tou vidinou, že by to nemuselo vyjít?
Přiznám se, že kromě teda toho projektu virtuálního pro ty školy, o kterém jsme se bavili, tak úplně novýho v tuhle chvíli v plánu nic nemáme.
Hmm.
Jde o to, že procházíme nějakou úplně velkou transformací, kdy budeme mít trošku nižší stupně řízení a nabírat naopak lidi na věci, které dobře umíme. Jenomže se bojím, že to dopadne tak, jak vždycky říká moje manželka, že kolem mě půjde něco, co mě bude připadat úžasný. A já si řeknu, no tak to je přece jasný, to nemůžu nechat ležet na zemi.
Hmm.
A asi se dostane, protože zatím se to vždycky stalo.
No a jak to třeba člověk vyhodnotí tohle? Právě mě totiž zajímá i ta příležitost, nejenom z pohledu toho, že ji člověk musí třeba zavřít, pokud už ji nějakým způsobem má a nefunguje, ale kdy třeba vyhodnocuje, že tohle by opravdu mohlo být a teď začne ten svůj čas věnovat tomu, že to prostuduje, teď se podívá do těch čísel a podobně, ale už jenom tady musí přemýšlet zase z pohledu toho time managementu, že něco tomu přece jenom dává. Takže jak vy třeba byste rozpoznal, řekněme, zajímavou investiční příležitost?
Tak mně se tohleto stává, když jsem v nějaký situaci, kdy třeba čtu článek, sleduju televizi nebo se s někým povídám a říkám si, tyjo, to je fakt zajímavý a pak si jdu zaběhat a říkám si, tyjo, teď tam je hrozně nevyužitý potenciál. A chvilku to ve mně zraje, jo, no to není tak, že bych se hned na to vrhnul, ta myšlenka ve mně zraje a když shodou okolností zrovna mám trošku méně práce a stane se, že mám víc času, tak se o tom začnu něco číst, googlovat, hledat. No a ve finále to dopadne tak, že si pozvu třeba toho člověka, který říkal, hele, já nemám odvahu do toho jít sám. A většinou je to založení na kvalitním člověku, to znamená, někdo mi vypráví hrozně s nadšením o něčem, co je skvělý a co je prostě bomba.
A většinou někdo, kdo má to technické know-how asi pravděpodobně.
Přesně tak, přesně tak.
Dokáže vyrobit. Nebo...
Ale nemá nějakou odvahu anebo zkušenosti. Hmm. A já říkám, no tak pojďme do toho spolu. Jo, kdyby v zásadě přišel někdo, komu se líbí, co děláme, třeba někdo z posluchačů a řekl, tyjo, mě by prostě k vám sedělo něco, co umím, mm-hmm. a hrozně rád bych si založil svoji firmu, nebo nechcete být součástí, protože prostě byste byl nějaký angel investor nebo smart investor, tak vlastně proč ne? Mm.
Možná ještě, když třeba dáme na závěr nějakou radu tady v tomhletom směru, doporučil byste ostatním se na to koukat třeba stejně, jako to máte vy, anebo je to taková vaše specialita tady v tomhletom případě?
Já si myslím, že je hrozně důležitý, a to se trošku vztahuji k otázce, která padla asi před 10 minutama, jak je člověk vnitřně nastavený. V případě, samozřejmě důležitá je dobrá specializace a poskytovat dobrý služby, jo? Což nejde, když jste rozpolcený na 10 projektů. Ale ve chvíli, kdy máte tým a máte pocit, že máte dobrý vize, tak bych to každému doporučil, protože je škoda vlastně nevyužít ty příležitosti a pak si říkat, sakra, proč jsem to neudělal. Protože to třeba udělá někdo jiný a pak budete naštvaný. A nebo to neudělá nikdo, ale řeknete si, šlo kolem mě v životě 100 věcí a já jsem se prostě zuby nechty držel jenom tý jedný. Takže já to takhle vidím, ale může to být jenom moje vnímání světa samozřejmě. Myslím si, že plno lidí to má úplně jinak. A prostě pro mě ta svoboda je asi nejvíc. Někdo je schopný dělat 40 let na jednom pracovním místě jednu a tu samou činnost. Neumím si to představit, ale věřím, že v tom je určitý bezpečí třeba zase.
Pavle, v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je tady pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Takže taky vás to nevine. V podstatě mám tady 6 otázek a od vás potřebuju co možná nejstručnější odpověď na každou z nich, moc nad tím nepřemýšlet, a to první, co vás napadne, tak je většinou správně. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne. Ale můj táta měl u počítače takový kalíšek, a to asi do dneška nevíte, doufám, že se na to nebude dívat, na tenhle ten podcast. A tam měl takový ty koruny, 2 koruny, a jednou za čas jsem mu nějaký zobnul.
Jaká kniha vám změnila život?
A jak jsem se bavil o tom, tak já mám malé děti a v zásadě teď se hodně si říkám, jak je vychovávat, a zaujala mě třeba kniha Bohatý táta, chudý táta, takže nevím, jestli se dá říct, že změnila život, ale určitě se nad tím zamýšlím, a tahle kniha mě přišla celá dobrá.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Přiznám si, že nebojím se moc věcí. Tak člověk se bojí o nějaký zdraví a tak dál, ale v zásadě asi by to šlo říct, že se bojím nejvíc věcí, které nemůžu sám ovlivnit. Nemám na ně žádný dosah.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Určitě hluboce zamilovaný, a to v zásadě je jednoduchá odpověď, protože jsem si tak nějak v životě řekl, že ve chvíli, kdy už máte až moc peněz, nebo od nějaký úrovně už vlastně peníze nezlepší váš život. Jo, každý to může mít jinak. No a proto určitě hluboce zamilovaný, a stále teda snad jsem do manželky, doufám.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Mimo rodiny asi třeba 2, 3, víc bych nebyl.
A vedete spokojený život?
Určitě ano.
Pavel Kosař, děkuju moc za rozhovor.
Děkuju moc.